üçün bu ýylgy 2017-nji ýyly bunçalyk köp pul ötkezdi. Şunun sababy nämede bolýar?
Meniň pikirim, kırgızlarda 27% köpäýgeniniň sababy şu ohyrgy 3 yıl içi de, hatta ahirki 1 yıl içi de değilik, migrantlarga Özbekistan boladim, Tojikistan boladim, migrantlarga nazorat kuchlik bo'ldi. Ko'plarini deport qilib yuborishdi, zapret qo'yishdi, shunga joylar bo'shagan. Qirg'izlarda ko'pi, bilasiz, grajdanstvaga ega bo'lmasa ham chaqirib, Qirg'izistondan boshqalarda o'zbeklarda, tojiklarda ish o'rniga qo'yish mumkin. Shu hisobdan ularni puli shu rekord darajaga ko'tarildi deb o'ylayman. Umuman YES a'zolari xohlasangiz, xohlamasangiz, baribir Tojikiston O'zbekistondan ketgan va oldin balki noqonuniy ishlagan ish joylarida ularni ishini egallaydi. U turgan gap yana ikkinchi narsa shuki, ish beruvchilar ham firmalar, davlat tashkilotlari rasmiylashtirishga, qonunlashtirishga majburlanyapti. Nimalar yordamida, pressa yordamida, masalan, ommaviy axborot vositalari va qonunchilik albatta, shtraflar oshgan albatta. Hatto mana bugun eshitdim, jinoiy javobgarlikka tortish masalalari ham bor. Hatto haligi migrantlarga maslahat bergan ham, agar bergan maslahati noqonuniy migrantga biror nima qaratilgan bo'lsa, uni ham jinoiy javobgarlikka tortish ko'zda tutilyapti. Bugun eshitdim. Meni fikrimcha, ish beruvchilar shtraf ko'paygani uchun pulni konvertlarda masu haligi kartochkalarga o'tkazish yo'li bilan yoki naqd bo'lsa ham buxgalteriya orqali o'tkazish yo'li bilan daromadlarni oldindan ham olinadigan daromadlarni hozir rasmiy ravishda oq deymizu, hozir odat qilib oldi. Shunga haligi krizis paytida Rossiyada qanaqa bo'lib bu migrantlarni oylik ko'tarildi degan ajoyib savolga tushib, oylik ko'tarilmadi. Daromad ham ko'tarilmadi, lekin oqqa o'tgani uchun shu narsalar, pul o'tkazmalari ko'paydi. Men buni iqtisodiy rivojlanish deb o'ylamayman. Shu agar tushuntira olgan bo'lsam,
mana 2014-2015 yilda krizis avjiga chiqqan paytda birdaniga oyliklar tushib ketdi, esingizdami? Umuman hech kim ishlamay qo'ydi odamlarga, chunki chetdan kelgan.
Qaytib ketishdi, to'g'ri aytasiz.
Ko'pi qaytib ketdi ham, bu yerda ko'chalar supurilmasdan qolib ketdi. Hozirgi 2017 yilda Rossiya iqtisodi biroz bo'lsa ham tiklandi deb, bu bir sababi bo'lishi mumkinmi? Tiklandi deya olamizmi?
Urush paytida ham moslashish degan narsa bo'ladi. Bu inson hamma narsaga moslashib ketadi. Krizis paytida ham moslashdi. Qanday qilib? Qaytib ketganlar borib, hammasi ish topa olmadi. Qolganlar bo'ldi, ish boshlaganlar bo'ldi, tijorat bilan haligi unday deganlar chiqib qoldi. Lekin bir qismi qaytib keldi Rossiyaga. Oylik kam bo'lsa ham, dollarga haligi urganimizda qurbi hatto 2 baravargacha tushib ketgan bo'lsa ham, 3 yil orasida shunga qaramasdan kelishdi va albatta daromadlari shu hisobdan ham ko'tarildi. 2014-15 yillarda tushgan daromadlar ko'tarildi. Biz holiga qaytdi desak bo'ladi. Lekin dollarga urib ko'rsangiz, bir xil emas. Oylik ko'tarilgan joylar bor, masalan, haligi Rossiyada har qanday qonunchilik baribir migrantlarga ham ta'sir qiladi. Lekin nima deydi? Minimal oyliklar ko'tarildi, masalan, pensiyalar ko'tarildi. Shu hisobdan ham migrantlarga ham bu uradi, chunki migrantlar nima deydi, boshqa planetada ishlamaydi, ruslar yonida ishlaydi, ularni baribir suhbatlari bo'ladi oylik haqida, buxgalteriyadan, masalan, shu narsalardan baribir ta'sir qiladi.